падкасты Радыё Свабода.
Калі беларускія дэмакраты ўшчыняюць бойку, Лукашэнка перамагае. Так пра спрэчкі сярод апанентаў рэжыму Лукашэнкі піша блогер Алесь Чайчыц. Пакуль не свядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, піша ён у тэксце на сайце Радыё Свабода. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Сёння Алесь Чайчыц наш госць. Прывітанне, Алесь.
Добрый дзень, прывітанне.
Алесь, вас на гэты тэкст, які апублікаваны на нашым сайце, заахвочваю нашых гледачоў яго прачытаць. Мы размясцім таксама спасылку ў каментарах пад гэтым відэа. Вас натхніла ацэнка былым кандыдатам у прэзідэнта Андрэем Саннікавым дзейнасці офісу Ціхановскага, у прыватнасці сустрэчы Валерыя Кавалеўскага, па сутнасці намесніка Ціхановскай, з рознымі чыноўнікамі, палітыкамі наконт альтэрнатыўнага беларускага пашпарту. Вось я проста зацытую, як называе гэта Андрэй Саннікаў. Ён называе аб'яднаны кабінет Ціхановскай самазванцамі, якія всех нас, вас, дзержаць за лахов і недаумкаў і вешаюць на ўшы чуш. Алесь, чым гэта насамрэч адрозніваецца ад спрэчак паміж палітыкамі ва ўсім свеце? Яны ў разы горшыя, і чаму вам гэта так замінае?
Ведаеце, мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ідзе экзістэнцыяльная барацьба паміж дэмакратычнымі сіламі і аўтарытарным рэжымам, які імкнецца да фізічнага, скажам, прама знішчэння і гэтых дэмакратычных сіл, і, ну, скажам, прама ўсіх нас, хто зараз у экране, многія, хто гэта глядзіць. І таму ва ўмовах такой вось вайны, наўпрост, усё-ткі трэба неяк, ведаеце, у нас няма такога поля, каб абвяшчаць адну аднаму вайну, бо тыя формулёўкі, якія Саннікаў выкарыстоўвае вось у гэтым допісе сваім, ну, яны такія, пасля якіх, скажам, немагчымыя нейкае далейшае паразуменне. Ён адразае шляхі да нейкага кампрамісу, ён абвяшчае, значыць, Ціхановскую і яйны кабінет там вось некімі просто пекельнымі д'яблами і, значыць, злыднямі, просто з якімі немагчыма было ввесці нейкія справы. Але, ну, я просто, мне здаецца, што яно не варта такой нянавісці, нават калі там можна крытыкаваць гэты вось праект з пашпартамі, там ён можа быць недасканалым і гэтак далей, але тут просто некая такая эмоцыя вельмі деструктыўная, якой я бы сказаў, што нам варта было пазбягаць. На малюнку.
Ну, калі вось ёсць палітык, которому не падабаецца штосьці, што робіць іншы палітык, хаця яны змагаюцца, у прынцыпе, за адно, за дэмакратызацыю Беларусі. Ну, няўжо трэба маўчаць, сціснуць зубы, калі ты бачыш, што нешта, на тваю думку, суб'ектыўна, канешне, не паспяхова, не эфектыўна, на гэта тэрцэ энергія і час.
Ні ў якім разі нельга маўчаць, і трэба казаць, трэба крытыкаваць, але вось мне не падабаецца формулёўка канструктыўная крытыка, таму што гэта такі лексікончык лукашэнкаўскі, пуцінскі, які азначае, што вось вы не крытыкуйце, калі ласка, рэжым, а крытыкуйце толькі там нейкія там вось дробныя нейкія дробязі. Але тут проста трэба ведаць, што мы крытыкуем. Ну, зноў жа, я, ну, як бы я палемізую з Андрэем Саннікавым без ягонай прысутнасці, таму я, ну, гэта так не вельмі...
Ну, ён як прыклад, вы там прыводзіце іншых палітыкаў, мы пазней ще пагаворым таксама пра Зенона Пазняка, які часта крытыкуе Ціхановскую. Гэта як бы зборны вобраз такі зараз у Саннікаве. Мы не гаворым толькі пра яго.
Я лічу, што крытыкаваць перад усім трэба справы, а не асобу. Вось ёсць праект з пашпартамі. Окей, яго можна крытыкаваць, што ён нерэалістычны, што ён там, ён невыканальны, што для яго там у тым выглядзе, як яго абяцаюць выканаць, яго нельга выканаць, але яго можна там зрабіць неяк па-іншаму. Але ж тут не праходзіць і долі секунды, як Андрэй Саннікаў пераходзіць проста на асобы, ён іх называе вось усімі тымі словамі, якія вы працытавалі, і тут проста, ну, вось, скажем, гэта больш нагода выкарыстана для таго, каб проста абразіць і ну, абразіць вось гэтых людзей, якія таго, ну, мне здаецца, вынікаючы з гэтай сітуацыі, яны гэтага не заслужылі.
Ну, магчыма, тут яшчэ прычына ў тым, што Валер Кавалеўскі, якога крытыкаваў Андрэй Саннікаў у сваім Фейсбуку, раней быў у камандзе Андрэя Саннікава, падчас выбараў 2010 года і пазней шляхі разышліся, часам у людзей ёсць, магчыма, некія крыўды. Мы гэтага, я гэтага не ведаю, але гэта можа быць таксама адной з версій, адной з прычынаў. Алесь, я зараз зацытую зноў ваш тэкст, бо некаторыя, магчыма, яшчэ не прачыталі яго. Толькі Лукашэнку і тым, хто абараняе ягоны рэжым, патрэбна, каб мы трацілі больш сілаў на барацьбу паміж сабой, чым на барацьбу з ім. Пакуль не ўсвядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, пішаце вы. А як жа тады быць вось з канкурэнцыяй ідэй, тактык падыходаў? Ну, гэта што азначае, што людзі павінны выкарыстоўваць пэўны лексікон, пэўны не выкарыстоўваць, бо ў любым выпадку, калі адбываецца нават унутры сілаў, якія, здаецца, заадно, часам могуць усплываць таксама эмоцыі, не кожны можа іх трымаць пры сабе.
Эмоцыі гэта натуральна. Мы просто павінны ўсе усведамляць, усе палітычныя сілы апазіцыйныя беларускія павінны усведамляць, што ёсць нейкія фундаментальныя рэчы, што ёсць нейкая вось паляна, нейкае гульнявое поле, у рамках якога яны дзейнічаюць. Ёсць фундаментальныя рэчы, якія для нас агульныя, стратэгічныя рэчы, якія для нас усіх агульныя. Ёсць тактычныя рэчы, менш важныя, па якіх могуць быць разыходжанні, па якіх могуць быць нейкія там супярэчнасці паміж сіламі, але супярэчнасці па гэтых тактычных рэчах яны не павінны руйнаваць прынцыповую магчымасць, тэарэтычную магчымасць кансалідацыі нейкай гэтых сілаў, якія фундаментальна змагаюцца за адно і тое. Бо чхаць на гэтыя пашпарты, чхаць на там, я не ведаю, нейкія там пытанне там у нас у ідэальнай будучай Беларусі павінны быць вялікія падаткі ці невялікія падаткі. Мы ўсе змагаемся зараз за дзве рэчы, за незалежнасць Беларусі і за дэмакратыю Беларусі. Усё, гэта базавыя рэчы, а ўсё астатнія там, не ведаю, гей шлюбы, там нават там ведаеце там нейкі там колькі павінна быць дзяржаўных моваў у Беларусі, гэта пытанні, якія трэба абмяркоўваць зараз, па якіх трэба фармуляваць нейкія пазіцыі, але па іх нельга сварыцца, і яны не павінны раскалываць агульны рух, бо іх трэба абмяркоўваць, калі ўжо будзе ў Беларусі дэмакратыя, калі фундаментальныя праблемы будуць вырашаны.
Але часам гэтыя спрэчкі тычацца і фундаментальных справаў. Вось, напрыклад, вы згадваеце ў тэксце Зенона Пазняка, які вельмі часта крытыкуе сапраўды Светлану Ціхановскую, Ён закідвае ён абсалютна краскі фундаментальныя рэчы, што яна, прынамсі раней, вельмі часта карысталася расейскай мовай, што яны не выступалі, не гаварылі публічна пра пагрозы Расіі для Беларусі і змянілі сваю рыторыку толькі тады, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. І толькі пасля гэтага офіс Светланы Ціхановскай фармуляваў ўжо больш такія чытэльныя тэзісы сваёй палітыкі. Зараз Светлана Ціхановская кажа пра далучэнне пра Еўразвяз, пра НАТО, пра выхад з усіх саюзаў з Расіяй, але гэтага не было, калі Зенон Пазняк пачынаў. І Зенон Пазняк зараз сцвярджае, што гэта проста вось тактычны такі ход, таму што проста змяніліся абставіны ў тым ліку для Ціхановскай. Ну гэта ж ёсць фундаментальныя рэчы, ці не?
Мне здаецца, што гэта не фундаментальныя рэчы, у тым плане, што Ціхановская, якая, калі мы памятаем, у 20-м годзе, па-моему, гэта ейны быў штаб. Яны ў пачатку баяліся нават бел-чырвона-белага сцягу. Яны былі за гэтыя белыя стужачкі, а бел-чырвона-белы сцяг для іх ўжо было занадта радыкальна. Калі я правільна памятаю. Але мы бачым, што яна прайшла эвалюцыю. Цяпер-то яна кажа правільныя рэчы. Там не так важна, што яны казалі там год, два, тры таму. Яны прыйшлі да правільных рэчаў, яны цяпер агучваюць правільныя, яны цяпер на правільных пазіцыях. І гэта ж трэба толькі вітаць, што яны эвалюцыянавалі ад няправільнага ў бок правільнага. Таму тут я не ведаю сэнс высоўваць прэтэнзіі за нешта, што было раней і ад чаго Ціхановская і ейная каманда адмовіліся.
Не, там гаворка, разумееце, пра тое, што Зенон Пазняк падазрае, наколькі я так разумею ягоныя словы, што яны і далей працягваюць быць лаяльная да Москвы, але просто ў сувязі з тым, што абставіны змяніліся, ну, гэтага не скажаш. Бо, напрыклад, і Валер Цапкала, каторага шмат хто афіцыйна, прабачу, не афіцыйна, публічна абвінавачваў некае прарасейскасці, што ён, напрыклад, яшчэ ў жніўні 20-го года ўцёк у Москву, што не дазваляў сабе ўвогуле нейкіх выказванняў супраць Пуціна. Ён таксама зараз выказваецца і супраць вайны, і супраць Пуціна, змяніў сваю рыторыку. Але чамусьці яго далей падазраюць у нейкіх сувязях з Москвой. І адкрыта пра гэта кажуць.
Ну, ёсць падазрэнне, ёсць факты. І калі ёсць факты нейкія, на основе якіх можна абвінаваць кагосьці ў чымсьці, тады гэта адно. А калі ідуць інсінуацыі і спекуляцыі на тэму таго, што вось там Ціхановская там, значыцца, там нешта не так сказала пра Пуціна там, як сказалі б цяпер, ну, гэта інсінуацыі і спекуляцыі. Гэта там ну, не вельмі добра сумленна, я б сказаў, зараз гэтым аперываць, калі Ціхановская 10 тысяч разоў ўжо сказала ўсё і пра Пуціна, і пра вайну, і пра Расію, і пра геапалітычныя арыентыры Беларусі, якія яна сабе бачыць. Тут я не лічу, што гэта правільна.
Алесь, яшчэ адна вашая цытата. Ва ўмовах дыктатуры ў апазіцыю ідуць людзі найбольш адважныя і ўпартыя нонканфармісты. Інтэлігентныя дэмакраты, якія шукаюць кампраміс, часта схільныя шукаць кампраміс і з рэжымам у сваім жыцці. Усё гэта аўтаматычна праграмуе апазіцыю ў аўтарытарных краінах і беларускую апазіцыю таксама на ўнутраныя канфлікты. Вы якраз там пісалі да гэтага, што як бы не было публічнай палітыкі, не было дзе вучыцца, бо не было дэмакратыі. А дык сапраўды, а дзе тады людзям, на вашу думку, вось вучыцца некай іншай этыцы палітычных паводзінах, калі ў Беларусі не было ані публічнай палітыкі апошнія 20 ўжо колькі пасля разгону парламента гадоў, і па вялікім рахунку, адкуль яна мае ўзяцца?
Гэта вялікі выклік, вялікая праблема, канешне, і вучыцца гэтаму трэба, ну, с колёс і не ў тых умовах, якія ёсць цяпер, разумеючы, што засваенне гэтай дэмакратычнай плюралістычнай культуры, яны ўрэшце рэшт здольныя падвысіць эфектыўнасць, яны здольныя мабілізаваць дэмакратычныя сілы ў лепшым выглядзе і больш эфектыўна ім дасягаць сваіх мэтаў. І з гэтых пазіцій трэба вучыцца менавіта гэтаму, каб магчы стварыць менавіта сапраўды шырокі фронт людзей, якія аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны паміж сабой нязгодныя, але яны гатовыя адкласці сваю нязгоду па нейкіх пытаннях, якія маюць, скажам, менш фундаментальны характар, яны згодныя адкласці гэтае абмеркаванне на потым, яны згодныя неяк каналізаваць гэтае абмеркаванне, не лакалізаваць у вельмі вузкім фармаце, скажам, у нейкі дыскусійны клуб, выказаліся адны, выказаліся другія, не пагадзіліся паміж сабой, але гэта не азначае, што яны адзін аднаго праклялі і ніколі больш нічога супольнага рабіць не будуць. Вось гэтага трэба пазбягаць, бо трэба памятаць, трэба перад вачыма заўсёды мець, што ёсць фундаментальныя стратэгічныя мэты, якія ва ўсіх агульныя. Гэта дэмакратыя ў Беларусі, гэта захаванне незалежнасці Беларусі. Гэта тое, што яднае ўсіх безумоўна, і вакол гэтага трэба гуртавацца.
А ці ёсць нейкі ўзор для вас і прыклад аўтарытарныя краіны, я маю на увазі ў гістарычным сэнсе, каторыя вось сапраўды адкінулі ўсе нейкія ці то падзелы, ці то нейкія ўзаемныя прэтэнзіі і сапраўды здолелі, ну я не ведаю, або там не сварыцца, або аб'яднацца. У Беларусі таксама ж была такая сітуацыя ў 20-м годзе, але ці ў вас ёсць іншае?
Тут трэба падумаць. У прынцыпе, ведаеце, нават беларускі народны фронт 90-х, канца 80-х, гэта ж таксама імкнуліся яны быць шырокай кааліцыяй, шырокім агульнанародным рухам, у рамках якога існавалі і там сацыял-дэмакратычныя арганізацыі, і кансерватыўныя хрысціянска-дэмакратычныя арганізацыі. Яны спрабавалі стварыць шырокую платформу некую па базавых рэчах, на якой ужо ёсць такія, ёсць такія, але яны ўсе ўсведамляюць агульнасць інтарэсаў па нейкіх вось прынцыповых пытаннях. У прынцыпе, ну, калі і нават тую ж Украіну браць, вось рэвалюцыя годнасці, там таксама ўсе рэжыму Януковіча супрацьстаяла даволі шырокая кааліцыя людзей, і нацыяналістычных поглядаў, і ліберальных поглядаў. Але яны зноў жа ведалі агульнасць інтарэсу, яны ведалі, скажам так, на гэтым цягніку, перафразоўваючы Пілсудскага, што ім на гэтым цягніку ехаць да пэўнай станцыі разам, а ўжо пасля той станцыі яны пойдуць рознымі шляхамі.
Але, напрыклад, ці на вашу думку, ці не будзе гэты штучным працэс, калі людзі будуць вымушаныя, не ведаю, ну не то што канфліктаваць, але па вялікім рахунку гэта ж заклік да пэўнага аб'яднання таксама. І многія лічаць яго штучным, калі розныя людзі, которые ў жыцці не могуць паміж сабой дамовіцца, мусяць страціць энергію і час на гэта. Ці сапраўды сабраўшы вось гэтых людзей, пра которых вы пішаце, што патрэбен і Саніка, патрэбен і Пазняк, і Ціхановская, Цапкала. Але ці мае сэнс гэта штучнае аб'яднанне, калі мы бачым, што гэта на працягу 30 гадоў, што гэта нерэальна?
Тут пытанне, ці гэта паміж гэтымі канкрэтнымі людзьмі. Ну, хто не аб'ядноўваецца, той застаецца на ўзбочыне, скажам так. І аб'ядноўвацца павінны тыя і ў інтарэсах Беларусі, каб аб'ядноўваліся тыя, хто мае сілу, хто мае публічны ўвагу, да каго прыслухоўваюцца. Гэтыя людзі, ну, гэта іхняя адказнасць, урэшце рэшт, да гэтага аб'яднання іхняя адказнасць як вучыцца нейкай мудрасці, каб заплюшваць вочы на нейкія разыходжанні каштоўнасныя з іншымі людзьмі. Ну, а што тычыцца асабістых нейкіх там крыўдаў, ну, гэта таксама, ну, гэта таксама дзіцячы сад, скажам так, што вось там хтосьці з кімсьці штосьці не падзялю 15 гадоў таму, і дагэтуль яны не памірыліся, не пасварылі, ну, і ўсё застаюць у канфлікце. Ну, гэта, я разумею, канешне, гэта ёсць тая самая хвароба, што вось мы не можам пераступіць праз нейкія крыўды, не можам пераступіць праз нейкія вось такія, што вось там усё ідзе не зусім у адпаведнасці з тым, як чалавек сабе уяўляе, ён не здольны да кампрамісаў там і з самім сабой, і з нейкімі сваімі рэчамі, якія можа не такія важныя, якія можна было б адкласці на потым, альбо якія можна было б вывесці за скобкі, за рамкі нейкага супрацоўніцтва. Трэба гэтаму вучыцца, гэта мудрасць, гэта трэба мудрасці гэтаму вучыцца.
Пасля 20-го года ў апазіцыйным лагеры, так это назовем, апынуліся людзі, якія шмат гадоў да гэтага дзейнічалі, былі часткай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. І натуральна, што ў людзей, якія 20 гадоў да гэтага або больш нават былі іх апанентамі, ёсць не то што поўная крыўда, але максімум нават варожасць. Як на вашу думку, гэтых людзей стварыць такую сітуацыю, каб яны не канфліктавалі. Я умоўна зараз скажу, я не ведаю, ці ёсць паміж імі канфлікт. Умоўна кажучы, Зенон Пазняк і Павел Латушка. Напрыклад, той самы Валер Цапкала і хтосьці з каманды Ціхановскай. Гэта людзі сапраўды, которые на працягу 20 гадоў былі, мягка кажучы, апанентамі.
Ну, там ёсць і больш жорсткія прыклады, калі там былі сілавікі лукашэнкаўскія, якія там могуць быць там прычэтныя да нейкага там пераследу і так далей. Калі яны пасля 20-го таксама апынуліся ў стане сілаў дабра, тут, ну, трэба, ну, з аднаго боку павінна быць, напэўна, пляцоўка, дзе б гэта прагаворвалася і дзе паміж сабой людзі маглі б, ну, некую такую вось гутарку правесці і неяк паяднацца эмацыйна, прынамсі, тут. Бо там гэтыя вось, скажам, тыя лукашысты, якія перайшлі на бок дэмакратычных сіл, яны гэта зрабілі таксама з нейкіх меркаванняў, таму што ў іх нейкія ўжо, скажам, надышоў той момант, калі яны сказалі, што ўсё, яны не могуць быць з гэтым рэжымам, яны не могуць больш, значыць, ісці на кампрамісы з сваім сумленнем, яны ўсё-ткі паслухаліся некага ўнутранага голасу і пайшлі туды, дзе яны палічылі, што праўда. І гэта трэба разумець, гэта трэба прымаць, і трэба іхную некую такую пазіцыю зразумець. З другого боку, яны павінны, канешне, яны маюць маральны абавязак пэўнай, скажам так, споведзі перад грамадствам. Таму што гэтыя людзі, якія былі на працягу там 10 гадоў часткай сістэмы, якія мы ведаем, што публічна некаторыя з іх выказваліся ў там вельмі такім жорсткім лукашыскім характары. Ну, ад іх, канешне, грамадства мае чакаць нейкую споведзь на гэтую тэму. Гэта трэба прагаворваць, і гэтага не трэба гэтага неяк саромецца і гэтага няёмка сябе пачуваць з-за гэтага, таму што там чалавек, які там цяпер у стане дэмакратычных сілаў, тое, што ён ужо тут знаходзіцца, ён ужо шмат ахвяраваў, ён можа патлумачыцца, ён ужо з намі, ён ужо тут. Ну.
Алесь, прабачце, апошняе пытанне, мала часу. Скажыце, так. А ці вы самі бачыце сярод вот тых апанентаў Лукашэнкі сёння, якія ёсць, таго, тую палітычную сілу ці персону, то сапраўды паводзіцца без вашага боку узорна, на каго варта было б раўняцца?
хто сябе паводзіць узорна. Я бы не сказаў, што хтосьці ёсць вось на каго сапраўды арыентавацца. Ну, бо там вядома вось там умоўны Зянон Пазняк, вось лідары там права-кансерватыўныя, скажам так, крыло, яны, канешне, вось, ну, пра іх сказана, што яны вось неканструктыўнай крытыкай займаюцца, і гэта няправільна. З другога боку, калі глядзіць Ціхановскую, тут іншы метад вось гэтага аўтарытарызму ўнутранага праяўляецца праз тое, што яны ігнаруюць усіх іншых гульцоў палітычных, яны, скажам так, таким молчанием таким вот яны себе ставить выше за остатних, и это так само неправильно. Хотя, может, агулом Тихановская линейный лагерь в целом они трохи больше, скажем, якость на себе поводить, але да их, конечно, пытания так само великие. И на их отказность нашмат больше, и они повинны протягивать руку и повинны демонстрировать, проактивно демонстрировать свою активность, свою готовность, да, контактаў і да супрацы з усімі, не стамляцца паўтараць, што яны гатовыя, што яны адкрытыя, не гледзячы ні на што. Я бы сказаў так.
Дзякуй вялікі, Алесь. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў блогер Алесь Чайчыц, які на сайце Раду Свабоды апублікаваў тэкст пра тое, што каб перамагчы Лукашэнку і беларускім дэмакратам, не трэба ваяваць паміж сабою. Дзякуй, Алесь. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Гэта была падзея каментар на Свабодзе прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Тут цікава тое, што ў тым жа самым 14-15 годзе пазіцыя Лукашэнкі была зусім іншая. Тады Лукашэнка казаў, што ён прызнае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Выступ Лукашэнкі перад кіраўнікамі спецслужбаў краіны СНД, нарада, якая адбылася ў Менску. Ну, вельмі ён характэрны тым, што ён паспрабаваў зноў аб'яднаць, кансалідаваць краіны СНД, якія вельмі розныя, у антызаходнім кірунку. Спрабаваў напужаць іх, што менавіта Захад хоча разбурыць постсавецкую прастору. Разважаў пра вайну ва Украіне, агрэсію Расіі супраць Украіны, ну і інтэрпрэтаваў гэтую падзею, зразумела, ў рамках расійскіх наратываў. Да, і сказаў, што трэба было ў 14-15 годзе разграміць Украіну, тады ў Украіны не было войска.
Единственная, наверное, наша ошибка, што мы не решили этот вопрос в 14-15 году. Когда не было ни армии в Украине, ни готовности и прочее. Все хотели мирно как-то урегулировать. Они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Но об этом уже сказано.
Тут цікаво тое, что у тым же самым 14-15 годе позиция Лукашенко была зусім іншая. Тады Лукашенко казал, что он признает территориальную целостность Украины. На пытанне, чый Крым ухіляўся ад адказу, і ўвогуле заняў пазіцыю нейтралітэту, не разарваў з афіцыйным Кіевам, а наадварот дэманстратыўна падтрымліваў стасункі і з тагачасным прэзідэнтам Петром Парашэнкам. І гандляваў вельмі добра, і нават скарыстаўся гэтай сітуацыяй дзеля размарожвання адносін з Захадам. І гуляў у ролю міратворца, мінскія пагадненні былі як бы вельмі вялікім гонарам для Лукашэнкі, што, маўляў, менавіта тут, у сталіцы Беларусі, мы дамагліся таго, што вайна ва Украіне была спынена. Ну, а вось цяпер ён кажа, шкадуе, што тады Расія не змагла знішчыць Украіну як дзяржаву, украінскае войска і так далей. Ну, што тут сказаць? Лукашэнка часта мяняе сваю пазіцыю, таму нічога дзіўнага, напрыклад, для мяне тут я не заўважу. Скандал вакол цэнтралізаванага экзамена вельмі незвычайная сітуацыя для сённяшняй Беларусі. Незвычайная ў тым, што канфлікты паміж грамадствам, паміж абывацелямі, паміж людзьмі і дзяржаўнымі інстытутамі ў сённяшняй Беларусі, гэта некі нонсэнс. Бо паводле сённяшніх дзяржаўных установак дзяржава, дзяржаўныя інстытуты заўсёды маюць рацыі, а народ, грамадства увогуле не мае ніякага права голасу і не мае ніякіх магчымасцей неяк уплываць на рашэнні дзяржаўных органаў. І тое, што гэтым разам грамадства абурылася, вельмі дзіўна, бо здавалася б, сёння любыя спробы грамадства, любыя спробы людзей, проста абывацелей, падаць некі голас, стаць некім суб'ектам, яны вельмі жорстка пераследаваліся, жорстка рэпрэсаваліся, і здавалася таму, сёння такое ўвогуле немагчыма. Але вось яно здарылася. Яно сказала, што ўсе прэтэнзіі выпускнікоў і іх бацькоў наконт таго, што, маўляў, неправільна палічылі балы, гэта фэйкі, і ўвогуле пачалі пагражаць тым людзям, якія абурыліся. І я думаю, што справа сапраўды дайшла б да некіх рэальных рэпрэсій, ці можна нават пакаяльных відэа, калі б не ўмешаўся Лукашэнка, які сказаў, што тут Міністэрства адукацыі не мае рацыю, пакрытыкаваў яго за ускладненне гэтай формулы і патрабаваў разабрацца.
Там бучу цэлую паднялі пасля єдиного этого экзамена централізованого. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный этот экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо?
Чаму Лукашенко вмешался? Справа ў тым, што пасля 20-го году, калі стала зразумела, што ён страціў падтрымку грамадства, ён рабіў стаўку на голую сілу, на гвалт, на рэпрэсіі. Але высветлілася, што доўга сядзець на штыках не вельмі камфортна, таму трэба шукаць паразумення з грамадствам. Трэба шукаць грамадскай падтрымкі. Прычым шукаць трэба па некіх такіх сацыяльна-бытавых пытаннях, якія далёкі ад рэальнай палітыкі. Ну вось ён пачаў змагацца з цэнамі, што, як высветлілася, ну, стала даволі заўважна грамадствам і была падтрымана грамадствам. Людзі не любяць, калі цэны павышаюцца. Эканамічнага сэнсу гэта не мела, наадварот, гэта шкодна для эканомікі, но але тут ён трапіў у фокус грамадскіх настрояў. Ну вось цяпер і па пытанню вот этого канфлікта вакол цэнтралізованага экзамену Лукашэнка, ну, нібыта заняў бок, падтрымаў гэтыя скаргі і запатрабаваў разабрацца. Але я звярнуў бы увагу, што па іншых пытаннях, дзе Лукашэнка відавочна не мае падтрымку большасці, ён ні на якія саступкі ісці не хоча. Вядома, астралагічныя пытанні ранейшыя пра гэта сведчаць, што грамадства не падтрымлівае масавыя, шырокія, жорсткія рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў, што грамадства падтрымлівае ідэю сапраўды народнага адзінства на справе, а не на словах, што грамадства падтрымлівае некі дыялог, што грамадства хацела б увогуле свабодных выбараў. Грамадства не падтрымлівае ўдзел Беларусі, саўдзел, скажам так, Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны. Грамадства не падтрымлівае размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі. Але ў гэтых пытаннях Лукашэнка не ідзе на саступкі грамадству, ідзе на суперак большасці грамадства і не гатовы тут на некія крокі насустрач. То бок ён гатовы размаўляць, дамаўляцца, по неких, ну, скажем так, дробных соціально-битових питаннях, які йому ніяк не шкодять, і у яких він може обвинуватить у неких проблемах чиновників, мовляв, цар добрий, бояри дрянні. Польща ввела нові санкції відносно білоруських грузоперевозчиків. Ну і я б розглядав гэтую подію, цей конфлікт, як протяг політики ескалації з обох боків. Ми бачимо, що ця політика ескалації протягується, причому вона розвивається поміж Білоруссією і Заходом, Білоруссією і Європейським зв'язом. США ввела нові санкції, розв'яз каже про нові санкції, во всякому разі політики особні. В Білорусі розміщається російська ядерна зброя, що негативно сприймається во всякому разі на узровні риторики на Заході. І у рамках цього агульного контексту ескалації особливо розвиваються дрянно відносини Білорусі і Польщі. Польське керівництво в відказ на відмову оспречить присуд Анджею Пачобуту, відомому активісту польської меншості, журналісту, який відносно льоса якого у Польщі вельми моцно назираються. Ну і ось ввела нові санкції відносно білоруських грузоперевозчиків. Що тичиться чисто економічних наступство. Не думаю, що вони будуть великі, бо тут уже шмат які різні санкції були введені. Тут варто розглядати це як некий такий, хоч і символічно-політичний крок, який, який повинен показати Білорусі, що Польща вельми негативно реагує на переслід польської меншості у Білорусі і в приватності відносно жорсткого присуду Анджею Пачобуту.
«22 червня сповняється 20 годів, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Рада Свободу» першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні диктерів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
У осінь 55-го года, звольнившись з войска, приїхав у Городню. Одразу повстало питання, де жити. Довго шукав квартиру, з одної, якою зайняв самовольно, вигнали. Знайомий мастак пораїв пустую студіону каморку свого сусіда, якою я і зайняв. Таким чином найбільший клопот був вирішений, заставався наступний – праця. Жонка уладкувалась у школу хутка, а мені довелося чекати. У редакції, куди, відомо ж, завітав, люди помінялися, змінився і головний редактор. Новий Василь Булай найперш попитався про мою партійність і, учувши відказ, мовчки розвів руками. Він наогул не любив свої думки виказувати словами. Відать, засвоївши певні уроки 30-х годів, у гутерці віддавав перевагу жестам, які можна було розуміти як завгодно. Але тут я зрозумів правильно – праці нема. Некий час подзаробляв у майстерні мастацького фонду, де так само амаль усі мастаки були нові. Мій сябра Віктор Морозов з'їхав на Україну, дєшка помер, кок сидів у лагері, незабаві приїхав реабілітований, викритий КДБ як автор карикатур на Сталіна під час війни, оказався невинуватий, карикатури малював інший. Я набив у комісійній лавці радіоприйомник і, заставшися ранком у квартирі з трьохгодовим сином, починав слухати «Свободу» чи BBC. А понтанно працювали глушилки, але часом що-нічто можна було учути. Апроч інформаційних програм, подобалися шмат які передачі на культурологічні теми, лекції у Володимира Вейдля, Гольдберга, Тое было новым и вельми уражвало. На далеком усходе ничего с тех станций учуть было немагчимо. Там же на Подгорной написал первое после звольнения оповедание, якое отнес у редакцию. Там у отделе культуры познайомился с лид-консультантом Михасем Васильком и обновил колишнее знакомство с лид-супрацовницей этого отдела Ириной Суворовой. Трохи знакомый с ней был с 49-го года, когда она студентка приезжала на газетную практику в городню. Про Михася Василька ведал не шмат. До недавнего часу гэты заходнебеларусский поэт жил у Бобровни за Скидалем и за год перед тем перебрался в городню. Выглядал он дуже змарнелым, покамяченным життем человеком, зрядчас писал юбилейные верши, что змещались на первой сторонце газеты. С выпадку знакомства мы выпили с ним на рагу Советской и Цеткин. Я попытался, як ему живеться, и он заплакал. На все мои питания, чому, у чем справа, он только махнул рукой. Уже после стало ведомо, что у той час, як зрешты и после, его тени каждого дня тягали у КДБ, чогось домагалися, але чого Михась Пошпович так и не сказал до самой своей смерти у 60-м годе. У кватэры было мало утульно и щудёно. По воду треба было ходить праз три дворы. Але я весь день был вольный и почал писать. Позней, коли уже стал автором книжек, меня пытались, як и чему сталося тое, что хотел сказать человечеству, якой истине его научить. Мабыть, ніяких истин. Одразу отчув, что по натуре я не проповедник. Тому для меня важно было намацать свой шлях у житті, хоть и спазнело, неяк визначиться. Мне ішов 32-й год, а в головных относинах пошука своего места сирот людей я был початковцем. Певного месяца в житті у меня не было, что, безумовно, не могло не турбовать меня, як и кожного человека в этом становище. То, чем я займался с юначих годов, оказалось зманом, пустечей, повною непотребностью. Сутешало хіба меркаванне, что все тое отбывалося не по власной воле. На тое был змушений лёсом, життем, людьми, добрыми и злыми. А найбольш уладой, якая у нас тады намагалася визначить все, от глебальных метов до лёсу маленького человека. У тую зиму писав шмат, менш переписывал и амаль все рвав на шматки. Мало что доводил до финалу. Звичайно, за хвотой почавши, неузабаве тратив цікавість. Все здавалося кепско. Давши полежать з месяц, вибрав одно оповідання, однес у редакцію. Михась Василек сказав, что будет посіджена лідгуртка, где и обмеркуем. Тое посіджене обласних аматоров літератури было першим и апошнім, у яким я удельничав. Пришло полтора десятка человек розных узростов, студентов и пенсионеров, одна дівчина. Головним арбітром був викладчик пединституту, який нещадно громів нас, бо ворогу пригожого письменства, посягателів на літературні основи. Інші рівнялися на керівника. Мені там досталося більше за усіх. Редакційний супрацовник попідкреслив червоним оловком усі займенники «Йон». Отрималося дуже строкато і уражливо. Тоя і вирішило присуд дрянно во всіх відносинах. Зрешты у іншого было не лепш. Пасля Михась Восипович сутішав, что на початку так бывает завжди, хотя для мене тое было слабым сутішеннем. Нехутко пасля того наважився послать новое оповідання у часопіс «Молодость», який тоді почав виходить у Менску. Тим часом настала весна. На Советской вулице у городні зацвілі каштани. Я перебрався на іншу кватеру, так само не хуцавою, але з водопроводом. Сталої праці усе не мав. Ніяк ідучи по вулиці, споткав намісника головного редактора Андрея Соловйова, який попитався про мої справи і сказав зайти в редакцію. То був удалий візит. Праз день я вже зайняв місце у секретаріаті, тое саме, яке покинув 7 год тому. Моїм новим начальником, отказним секретаром, тоді став Андрей Колос, незадовго перед тим переїхавши з Вовковиська. За столом побач працював мастак Ретешор Володя Фредриксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Йон народився у сім'ї обручилого німця, але як почалася війна, каб позбегнуть певних проблем, видав себе за єврея, де був викритий і опинувся у працовних лягерах на Повночному Уралі. Будучи по адукації кінооператором, скончив вік, не мог уладкуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював, випускаючи Георгій Цвятницький, як завсюди мірив лінійки на борди, малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу. Після правив тексти перекладав з білоруської до російської і надворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович ніяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усі так пишуть», – казали вони. «Соправди, мінські газети, у тим ліку «Свєцька», «Білорусія», і «Звізда», де і «Правда» так само, керувалися уластними партійними правилами стилістики. Чому «Гродінська правда» повинна керуватися інакшими? І я махнув рукою. Хай ідуть, як ішли до гетер, гети несміротні вирази на кшталт. Ведуть боротьбу, ведуть уборку, ведуть нарихтовку, і шмат інших. Колишнього строгого руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрюваним минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідні написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звиклий до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номерів «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще през невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Совєцький воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді так само починав свою літературну творчість. Гета подвоєна удача одразу зняла автора у його власних очах, хоча знешне я старався бути як мага спокійнішим. Мабуть, боявся сполохати нечеканою удачу. Тим більше, що прочитавши обидва тексти, знайшов там масу слабини і навіть недоречності, з чого довго покутував. Ті переживанки імкнувся заглушити праці над новими речами, коли здавалося напишеться лепш, бо вже займів ніякий опит. На жаль, лепей усе не писалося. Чи опит оказався недостатковий, чи, що більш вірогодно, спрацювала виснова. У літератури кожен новий твір починається якби перший раз. Перший раз на огул. Наприкінці года отримав від Союзу письменників запросили на удел у штогодовому семінарі молодих, що відбувався у Кралищевичах під Мінськом. Милий той майонточок опального партійного функціонера шмат год неблаго служив і сприяв білоруському письменству, прос його пройшли ці не усі молоді. Старі там шера годов мали можливість перевести дих від партійної задухи на місцях своєї праці, ідеологічних посадах. Там сярод єлок і хвой усі би робилися ровне, поглиблялися в власний мастаковський світ і творили. Як і що, це вже інша справа, мабуть, кожен своє. Миліш творив не тое, що творив Послядович, бровко інакше, чим Куляшов. Допущене туди на тиждень ми назирали і слухали. Професор Гутаров полемяно уводив нас у прогресивний, на ягоную думку, світ соцреалізму, марксистсько-ленінську естетику. Шемякін з власним опитом партійного романіста натискав на адлюстрування авангардної ролі партії у боротьбі з німецько-фашистськими захопниками. Володимир Карпов завостряв нашу увагу на пошуках західніх агентів, билих колаборантів, яких треба було викривати. Бриль тає уваги не завостряв, болі говорю про ліризм у літературі, прикладом маючи власне оповідання Галя. Бриль тоді подобався усім молодим, у той час як Меліш був мало знайомий, і ніхто не чекав від його несподіваних людей на болоті. Ми, півтора десятка удільників, що приїхали з провінції, читали і обмірковували привезене з собою, хоча усе тоє було так собі і не запомнилося. Апроч хіба зоні молодого В'ячеслава Адамчика, Адамчик був признаний несумнівним талентом, казали «молодий, а гляді, як описує старих». Тоє було правдою. Моє військове оповідання надто не ганили, але і не хвалили. Мабуть, мали на тоє рацію. Тоді, як зрешти і завжди, літературу орієнтували на сучасність, датерміновує виконання в чергові п'ятигодки і ще на уславлення передовиків, стахановців, ударників комуністичної праці. Війна з її безконцем героїзмом усю болі зникала у минулим. Зрешті, по тим особливо не бідували. Після семінару з усього, що у мене зібралося, склав перший зборник, а дослав його у видавництво. Про знякий доволі протяглий час його дали на підрихтовку до друку видавецькому редактору, яким оказався Володимир Домашевич. Тому довелося не тільки редагувати текст, але і відстоювати мої літературні ідеї, які були не во всім традиційні і не задовольняли видавецьке начальство. Особливо той відносилося до повісті «Журавліний крик». Але Володя мав характер, а головне – власний погляд на літературу, одрозний від казённого погляду шматлікого начальства. Тою ж порой я познайомився у городні з гродзенським прозаїком Олексієм Карпюком. Неяк сутикнулися на стромки редакційної лесвіці, і Карпюк кинув мені у його звичайній торопкій манері. «Здоров! Кажуть, оповість пишеш?» «Пишу, ага. Правильно, пиши, пиши», – сказав і побіг униз на подворок. І он тоді уже був автором книжки у одним інституті, пережив не одну життєву драму і, здається, на той час не мав праці. Після життя на шмат год звело нас з гетим незвичайним чоловіком і письменником шмат гора і радості було пережито разом. Я писав оповідання, що раз міняючи теми, то брався за війну, то за молодіжні проблеми. Одно молодіжне оповідання послав у Мінськ на фестивальний конкурс і отримав першу премію у галіні прози. Такую ж премію у галіні поезії отримав тоді молодий початковець з Ворші Володимир Короткевич. Ніяк у Мінську ми з ним бігло познайомилися, але агульних сябров у нас не знайшлося, і наступна зустріча відбулася не хутко. Натурально, я спробував супрацовничати з «Червоною зміною», през яку, кажуть, пройшла уся молода білоруська література. Але досланное туди оповідання було жорстко розкритиковано Іваном Колесніком, який по ніякій потребі приїжджав у городню, і я з ним у вуголі погодився. Затое досланное у Лім оповідання на воєнну тему приязно прийняв намісник редактора Роман Соболенко, який сказав, що гэтую тему мені варто розвивати і поглибляти. Окрилений гэткой парадой за короткий час написав невеличкую оповість «Журавліний крик», яка неузабаві була надрукована в молодості і вийшла у першим моїм прозаїчним зборнику. Гетий зборник привез мені у городню загадчика діла видавецтва Микола Татур, де я ще з гостинцем бутилькою армянського коньяку, який тоді можна було достати тільки по блату. То був добрий знак, я відчув себе амаль щасливим. У редакції «Гродінської правди» відбулася сумна подія, раптовно помер Михась Васильок. Ховали його принародно з дому музею Елізи Ожешки. Був теплий, дождливий день, народу собралося надто шмат. Тепер Коли ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахоінах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мене, як члена Саюзу пісьменніку, перевялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з тлумнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней, вольнага часу пабольшала. Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул. Другое дыханне набывала вайсковая проза. Пасля аповесці «У акопах Сталінграду», роману «Валакаламскай шашы», дзвюх аповесцяў Эммануіла Казакевіча, адна з якіх «Двое ў стэпу», яна ж самая лепшая, была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычерпана і не адновіцца. Аж аднавілася, ды заззяла яшчэ з большым, чым раней, бляскам, галоўным чынам высілкамі маладых аўтараў так званай лейтанантскай прозы. Спярша гэта былі Юрый Бондараў з ягонымі батальёнамі, затым Рыгор Бакланаў з «Пяддзю». Увогуле там былі не бог ведае якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадства амаль адвыкла, калі толькі прывыкала. Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Бакланава «На поўдзень ад галоўнага удару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у тым, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мяне параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў «Новым міры» ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй заняткі, зноў статуты палітпадрыхтоўка артылерыі, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І ўсё ж болей захапляла мая няскончаная аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як трэцюю ракету, сам не ведаю, з якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасля абеддзя, і па звыкламу распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у техманы куток салдацкай курілкі і пісаў алоўкам у шытку. Самапісах жа тады не было, тэхнічны прагрэс нашу арт-тэхніку яшчэ не закрануў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісанае. Друкаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантраляваўся кіраўніцтвам і КДБ. На выхадны і святочныя дні машбюро звычайна запечатвалася, даводзілася неяк выкручвацца, перадруковаць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзеевна, а пасля Ірына Міхайловна, якая пры тым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі ўдзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панченка сказаў мне з гэтага поводу трохі ласкавых словаў. Яны, ведама ж, узнімалі настрой, дадавалі жаданне пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і, пачынаючы празаік Алесь Адамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паявлялася новая літаратура з новым бачаннем свету і, ў прыватнасці, мінулай вайны.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар.
Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.